No niin, jatkamme Jeesuksen nimessä ja tuossa siunatussa nimessä on hyvä jatkaa. Turvallista, hiljaista, siipiensä suojassa. Musta tuli mieleen vaan, kun me lauloimme tätä laulua. Mä pyydän syvemmä ja aina ylemmä. Suo hengen kirkastaa pelastuksen sanomaa. Te tiedätte, monetkin kokeneet kristityt, tiedätte mitä tämä merkitsee käytännössä. Ei ole aivan, että suit tuosta ylös vaan. Pyydän, niin sinne mennään niin kuin suikkumoottorilla. Tai raketti. Niin, eihän se näin tapahdu. Vaan se tapahtuu monta kertaa. Kovien kokemusten kautta. Raskaitten elämän kokemusten kautta. Sillä tavalla Herra pääsee meitä määrätyllä tavalla riisumaan niistä, mistä pitää riisuutua, voidakseen pukeutua siihen varustukseen ja armoituksiin, mitkä on hänen suunnitelmissaan. Tähän ei ole mitään suoraa linjaa. Se vaan menee näin. Ja oikein näin. Määrätyt kokemukset, ne kasvattavat meitä. Ne laittavat meitä juurtumaan syvemmälle sinne maaperään, mistä se ammentaa niitä hivenaineita ja eri hiukkasia ja kosteuttakin, riippuu vähän maaperästä. Mutta periaatteessa kyllä, ja kun juuret sinne menevät ja lonkeroituvat entistä syvemmälle, siellä riittää sitä kosteuttakin. Se menee tätä kautta. Mutta kiitos Jumalalle hänen suuresta suunnitelmastaan, jolla hän tahtoo meidän parasta. Nyt tuohon jäi joitakin asioita, mutta aika rientää. Mä katson nyt vaan meidän tähän seuraavaan osioon. Ja nyt mennään tähän niin kuin karismaattiseen puoleen varsinaisesti. Ja se on vaikka otsikkona profeetta ja profetoiminen. Ja Uudessa testamentissa profetoimisen lahja ei ole sama kuin profeetan virka, tietty erokin. Mä luen tämän Efesolaiskirjeen 4. luvusta, jakeet 11 ja 12. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin, rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään, että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Tässä on melko hyvin sanottu ja aika lailla mainittava tuo mainetodistus sitten, mihinkä nämä kaikki armolahjat, armoitukset, profeetan armoitus ja sitten tämä profeetoimisetkin johtavat ja niin edelleen. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi, ajatelkaa, täysin valmiiksi. Aika komiasti sanottu. Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ajatelkaa, kuinka arvokas tehtävä uskovalla on. Kristuksen ruumiin rakentaminen. Ei enempää eikä vähempää. Minusta se on aika suuremmoinen tehtävä. Ajatelkaa, me pienet tomuhiukkaset täällä. Maan kamaralla. Maailman kaikkeudessa. Tällä planeetalla. Kuulumme tähän joukkoon Jumalan armahtavan laupeuden kautta, hänen valintansa perusteella, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Niin. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi. Eikö melkoinen prosessi, mutta siinä tarvitaan prosessia, niin kuin äsken tuossa lauluntekijän sanoihin viittasin. Se ei ole hetken hurmaa. tässä ja sitten ollaan jo sitten tuolla puolittain taivaallisessa. Ei se ole, vaan Jumala meitä koettelee niin kuin hän hyväksi näkee. Ja jos me sen kestämme ja haluamme tässä opiskella ja päästä eteenpäin hänen koulussaan, olemme sitten siinä täydessä miehuudessa, jonka Jumalakin sitten ihan tunnustaa ja julistaa, että kestänyt olet ja kestänyt olet nämä kaikki ahdistukset ja koetukset. Ja sitten se viimeinen puhuttelu, mä aina siunaan se viimeinen puhuttelu siellä, kun se oli se kansakuntien kansojen tuomio, Matteus 25, jossa puhutaan siitä, niin kun siellä sanotaan, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka oli teille valmistettuna jo maailman perustamisesta asti. Ja niin edelleen. Ajatelkaa, eikö ole mahtava puhuttelu, niin vihdoin viime Jumalan armosta. Kyllä me siellä varmaan, jos ja kun, nähdään se päivä, miten nähdään. Koetaan, mutta minä uskon, että me haluamme olla tuossa viimeisessäkin puhuttelussa. Ajatelkaa, kuningasten kuningas, herrojen herra. Antaa meille tällaisen puhuttelun. Eikö se ole mahtavaa? Olkoon tämä yllykkeenä meille tässä matkalla. Ja kun me näitä asioita käsittelemme, niin hän antoi nämä tehtävät ja virat. Nämä on karismaattisiakin, oikeastaan hyvin moni. Varsinaisesti ja oikeastaan pohjimmaisesti, kun ajattelee, että siellä on takana siis Jumalan henki. Kaiken synnyttäjä, kaiken valmiiksi tekijä, kaiken valmistava loppuun lopuksi. Profeetan viran haltija tehtäviin kuuluu myös ennustaminen. Tätä niin kuin muitakin virkoja, niitä on vaan muutamilla, mutta on kuitenkin. Profeetta Elia ennusti kuivuuden, joka tuli. Ensimmäisen kuningasten kirjan 17 ja sieltä ensimmäiset, en nyt ota sitä, mutta viittaa vaan tuohon Raamatun kohtaan. Ja Jesajaa pidetään huomattavimpana kirjaprofeetoista. Jesajan ennustukset vahvistivat kuningas Hiskian olemaan taipumatta vihollisen vaatimuksiin. Toinen kuningasten kirja 16.7 ja sitten siellä 19. luvussa. Jesajan ennustus Jerusalemin pelastumisesta, Sanheribin häviö ja surma. Aivan omaa luokkaansa on ennustukset sitten tulevasta Messias kuninkaasta. Sama Jesaja, niin kuin muistamme, 9. luku ja 1. Että siellä kansa, joka pimeydessä on, niin saa nähdä suuren valon ja niin edelleen. Ja Jesaja 53.1 ennustus Jeesuksen kärsimyksistä noin 7,5 vuotta ennen Jeesuksen tuloa. Ne on profeetallisia ennustuksia. Ja minusta ja meistä kaikista tämä tekee niin luotettavaksi tämän Jumalan sanan, kun näkee, että se todistaa itse itseään tämä sana. Siellä on useitakin semmoisia kohtia, mutta ainakin vähintään 2, mutta 3 täytyy olla, että se tulee luotettavaksi. Ja sen tähden tämä Jumalan sana on äärettömän luotettava. Se ei niin kuin likkaa missään kohtaa. Ja jos siellä jotakin semmoisia on, niin se täytyy olla sitten tuo tietysti käännösvirhe sellainen, joka saa sen aikaan. Mutta keskimäärin se on tarkoitettu niin, että ei vihollinen eikä kiusaaja pääse meitä kiusaamaan, että kuinkaan sen kanssa on. Se on todistettu. Vanhan liiton vertaukset ja symboliikka, se säteilee jo sitten kaiken aikaa uuteen liittoon vastaavin asioihin. Profeetta voi nähdä joskus ilmestyksessä muuten. Tiedän, onko teillä ollut semmoista profeetan armoa, niin että tulee samalla myöskin ilmestys, että voi nähdä niin kuin ilmestyksen tuossa, noin silmät on kiinni. Näky on sitten näin, että voi katsella avoimin silmin monta kertaa, niin siitä on sitten helppo antaa sitä sanomaa, kun saa katsella. Ja yleensä tuo ilmestys, niin se on paljon luotettavampi vielä kuin keskimäärin tuo profeetia. Koska se tulee ilman mitään meidän ennakkoajattelua, niin mihinkään suuntaan, eikä voi millään tavalla sitten itse harkita sitä sanakäänteitä ja muuta, mitä me haluaisimme tuoda. Tietysti se riippuu siitä, mennään siihen hetken päästä meidän hengen tilastamme, miten me tuomme sen sanoman, mutta kun me saamme ilmestyksen, onko täällä ketään sellaista, joka on joskus saanut ilmestyksen? Siellä on, joo, te tiedätte, siellä aika, joo, muutamme, kolme nyt ainakin. Niin se on juuri sellaista, että se tulee vaan yhtäkkiä, ja me katselemme sitä, ihmettelemme. Joskus se on ihan jollekulle vastausta. Silloin tässä vaan niin kuin sanottuna, niin Paavali antaa ymmärtää, en sitä lueta, mutta Paavali antaa ymmärtää, että kun hän puhuu näistä armolahjoista, profetioista ja ilmestyksistä, niin silloin tämä henkilö, jolla on niin kuin ilmestys tulossa, niin jopa profetian pitää keskeytyä. Profetian siis pitää keskeytyä. Ilmestys on niin arvokas. Se on niin luotettava. Kyllä mäkin olen joskus nähnyt ilmestystä ja sitten unien kautta joskus Jumala puhuu. Ihan selkeästi unien kautta. Niin se tuntuu aika ihmeelliseltä. Mutta myöskin se myöskin kysyy meiltä semmoista tervettä, raitista, hengellistä elämää. Muuten ne eivät tahdo pelata sillä tavalla, kun pitäisi pelata. Ja sen tähden Jumala uskollisuudessaan, hyvyydessään yleensä käyttää semmoista määrättyä raitista Herralle uskollista palvelijaa, että hän voisi tämän palvelustehtävänsä kautta sitten antaa sen mahdollisen hyvän panoksen, mitä on tarkoitettu yhteiseksi rakennukseksi. Pietarissa vaikutti tuo profeetallinen armoitus, kun hän joutui nuhtelemaan, kun muistetaan, Ananiasta ja Safiiraa. Siellä olivat myyneet maatilan ja olivat tietysti lupautuneet siinä alkuun, että se maatilan hinta annetaan kokonaisuudessaan sitten niin kuin Jumalan valtakunnan käyttöön. Ja no sitten tietysti kävi sillä tavalla, että ensiksi tuli Ananias ja Pietari sinä sitten tettaa, että ihanko nyt siihen hintaan, sanoi, että kyllä vakuuttivat ja panivat niin kuin puolen sinne säästöön salaisesti. Mutta Pietarilla oli hengen vaikutus, että hän sitten oikein siihen lainasi tämän paholaisenkin nimeä, että on nyt niin kuin eksyttänyt tämä saatana teitä. Miksi yksissä tuumin käytte pettämään niin kuin Jumalaa? Ja kun hän sitten lähti siitä eteenpäin, niin hän kaatui kuolleena maahan. Safiira tulee jälkeenpäin ja hän sitten kysyy vielä Safiiralta, että onko nyt näin tapahtunut justiin, kun tässä kuulimme tämän Ananiaksen, että kyllä ihan näin on tapahtunut. Molemmat oli päättänyt valehdella. Ja hän sanoi, että ennen kuin sinä tästä lähdet ja jatkat tänne Ananiaksen suuntaan, niin sinulle käy samalla tavalla kuin Ananialle. Hän kertoi siitä ja niin kävi Safiirallekin, että hän kaatui kuolleena maahan. Että se oli melkoista Jumalan puhuttelua, kun mä oikein ajattelen, että jos meidän aikanamme tapahtuisi vastaavaa, niin kyllä määrätty suurempi kunnia ja pelko tarkoittaakin kunnia varsinaisesti, niin tulisi meillä ja kansalla yleensä Jumalaa kohtaan. Mutta kun nyt eletään erikoista armon aikaa, että Jumala on erikoisen pitkämielinen meitä kohtaan monta kertaa. Ja tietysti se on hyvä meille itse kullekin, mutta nyt me näemme keskimäärin kansojen kohdalla ja Suomenkin kansan kohdalla, että ei enää oikein muisteta, että missä se Jumala on ja mitä pitäisi tehdä, että tässä niin kuin päästäisiin korjaamaan tätä surkeaa, pimenevää tilannetta, tätä syntitaakkaa, mikä lisääntyy ja lisääntymistä ja iljetykset ja kaikki saastat, kun Jumala on nyt vielä niin armollinen, mutta nyt eletään sitä vaihetta, että kun ensiksikin sanotaan Raamatussa, että etkö tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Ja sitten tulee se toinen vaihe, josta voi sanoa, että nyt sitten nautitaan sitten sitä katkeraa itkupuolta. Jumala sitten antaa sitäkin, ja sekin on rakkautta. Niin. Että hän vielä näkee hyväksi puhutella tätä kautta, että ahdistuksen leipää annetaan ja kärsimyksen vettä, mitenpä se nyt onkaan siellä. Mutta näin on kuitenkin tapahtunut. Ja Pietarin nuhteli voimakkaasti ja seuraus oli sitten, että he kuolivat. Viisauden ja tiedon sanat voivat tulla profetian tai kielten selittämisen mukana, vaikka ovatkin eri lahjoja kuin profetoimisen lahja. Siis viisauden ja tiedon sanat. Ne voi tulla profetian kautta. Onko täällä kuinka moni, jolla on semmoinen profetian armoitus, sitä voi profetoida jonkun hengen vaikutuksesta, että kun Jumala vaikuttaa ja puhuu, että sinä voit avata suusi ja profetoida. Niin, joo, justiin. Joitakin, joo. Niin voi tulla semmoiset tiedon sanat, ja sitten voi tällä tavalla palvella sitten siinä tarkoituksessa. Mäpäs otan tuosta tuon ensimmäisen korinttolaiskirjeen kohdan. Tuosta. Kuinka siis on veljet, lisään sisaret, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoot. Tässä on vielä käytetty tätä vanhaa käännöstä arvostelkoot. Jotkut ovat sanoneet, että ehkä se tuntuu vähän mukavemmalta, että arvioikoot. No, se tarkoittaa samaa tietysti. Se on sellainen juttu, että onko täällä muuten semmoista, joka voisi niin kuin, jollei itse selitä, että joku toinen selittäisi tuota profetian sanomaa. Onko sellaista ketään? Ei taida olla. Joo, se olisi tietysti hyvä, jos olisi. Onko kellään semmoista, no ei sitä tarvitse nyt nostaa kättä, mutta onko mahdollisesti semmoinen tunne jollakin, että nyt voisi kyllä jotakin tuohon sanoa, että tuntuu, että täällä nyt olisi niin kuin hengessä jotakin sanottavaa tuohon profetiaan, niin mä vaan sanoisin näin, että käytä sitä. Se on vähän vaikeaa, siinä on kynnystä aika paljon, jollei sitä ole tottunut tekemään arvioita, jos ei se olekaan sitten Jumalasta. Ja me olemme aika varovaisia, hyvä on näin, että ollaan, mutta mä rohkaisisin vaan siitä huolimatta. Ja nyt kun tässä puhutaan tuosta selittämisestä, niin tämä on nyt semmoinen juttu, että kun selittää, niin ei se tarkoita sitä, että sanasta sanaa, niin kuin ymmärrettävästi voitaisiin sitä selittää, mitä me käsitämme. Ja eikä mäkään en pysty selittämään, joskus olen selittänyt joitakin, kyllä, en pysty selittämään, jos se tulee liian taajaan. Ja ihan sekapäisesti, sellaista sekaisesti. Ja täytyy olla semmoinen määrätty vähän niin kuin lausejako. Siitä on paljon helpompi. Ja sitten se on huomioitava tuo, että kun selittää, niin se määrätty johtoajatus, se riittää. Kun saat tuntea sisäisesti, että tämä on niin kuin, tässä nyt tulee semmoinen määrätty johtoajatus, niin se voi niin kuin typistää siihen, se ihan täysin riittää. Ja se minusta niin kuin vapauttaa ja auttaa, että se kynnys vähän madaltuu tältä osin. Että jos tunnet semmoista tulevina aikoina, että tästä mä nyt voisin jotakin, niin älä arkaile. Jumala on tarkoittanut, että se tulisi yhteiseksi rakennukseksi ja sinä voisit siitä tulla siunatuksi. Sillä ne on tarkoitettu seurakunnan yhteiseksi hyödyksi ja rakennukseksi. Ole siinä mielessä ihan vapaa, sillä ei niitä Jumala suotta anna ja se on häneltä suuri armon osoitus, että se olisi tulossa. Että tällä tavalla ajattelin, että se olisi aivan hyvä ottaa huomioon, että käytä sitä vaan tosiaankin, niin sitten, joo. Tuossa tuli nyt tuo kohta tuolla tavalla esille. Mä katson tätä jatkoa tässä sitten. Niin sana profetoida ei myöskään sisällä ajatusta Jumalan johdatuksesta, siis keskimäärin. Joskus voi tulla, ei tähän voi ihan panna tuohon, että siitä poikki ja jenkapäähän, niin kuin sanotaan, vaan voi tulla, mutta ei pääasiallisesti. Eikä sitä tule profetioiden kautta etsiä. Koska sanan mukaan profetioihin ei sisälly Jumalan johdatus yleensä, eikä sitä tule niistä etsiä. Mulla on semmoistakin kokemusta ollut tässä määrätyn pitkässä jaksossa, juoksussa niin sanotusti, että joitakin on semmoisia profeettoja, tai voi sanoa, että profeettoja käytetään yleensä nimellä, jotka niin kuin sitten vähän menevät sinne profeetan puolellekin, tosiaan vaikka ne tulee niin kuin profetioina keskimäärin. Että ja tässä on niin kuin semmoinen huono puoli, jonka olen nähnyt, että siinä on ongelmaa. Nimittäin monet ovat niin herkkiä, että ne mielellään sitten menevät vähän niin kuin lypsämään tältä profeetalta. Että eikö sulla nyt mullekin jotakin ole sanottavaa? Eikö mullekin nyt vähän? Ja minäkin nyt haluaisin. Ei kukkokaan käskiä laulaa. Se on vaan näin. Joskus on kyllä, mutta se ei mene tämmöiseen automaatioon välttämättä. Ei Jumala ole tämmöinen, että kun nappia painetaan, niin toot, sieltä tulee. Ei suinkaan. Ja kerrankin olin tilanteessa, on useamminkin ollut semmoisessa tilanteessa, että on pantu niin kuin tämä profeetta seinää vasten, mutta silloin minun mielestä tämän profeetan tulisi kuitenkin nähdä tämä asia siinä valossa, että nyt ei mulla tunnu olevan, ettei se tuosta nyt vaan heittele nuo niin kuin vapaasti, vaan jotta oot nyt siinä tyytyväinen, kun sä oot nyt kumminkin jotakin siinä sinun kaipaukseen sitten ja haluus, niin ei pidä opettaakaan tämmöiseen. Vaan silloin voi sanoa, että nyt ei Herra puhu sinulle tällä kertaa. Silloin olemme niin kuin oikealla asialla ja oikeita Jumalan palvelijoita siinä varsinaisessa kutsumustehtävässä. Ei se mene tätä kautta keskimäärin. Ajattelin vaan, että kerrankin kun olin merellisessä kotikokoustilanteessa ja yhdessä korissa ja siellä sitten sattui tulemaan se eräs veli, jota Jumala paljon kyllä käyttikin aikanaan, niin sitä voisi sanoa, mutta sitten se tahtoo mennä sitten, jollei sitä valvon määrätyllä tavalla sitä armoitustaan ja pidä sitä semmoisena suhteellisena asiana, että siinä olisi joku rajoitukset. Jumalan pyhyyttäkin ajatellen ja sitä asian vakavuutta. Siltä tuli sitten näitä, kun sitten siellä oli rukoushetki ja monet tuli siunatuksi ja saivat sanomiakin, niin eikö sulla ne mullekin olisi? Eikö ne rukoili sitten niin kauniisti? No sitä tuli niin, että minäkin ajattelin siinä, että vaikka nyt varsinaisesti olen niin sitä lahjaa käyttänyt, mutta paljon kyllä saan tietää ja tuntea sisimmässä, niin ja joskus sanonkin ihan, mulla on semmoisia terapiakeskusteluja monta kertaa kyllä, että miten Jumala johtaa ja antaa. Niin minäkin olisin ihan pystynyt samalla tavalla sanomaan itse kullekin henkilölle, kun tämä henkilö sanoi. Ei mitään, että vaatteita kerta kaikkiaan. Tämä nyt menee vähän tämmöiseksi hieman kevyeksi tämä homma. Ja näitä on aika paljon siellä ja täällä. Ja sen tähden, kun tällaista on, niin silloin sanoisin näin, että ja sanon, että kun näette, että tällaista jossakin yhteydessä tapahtuu, niin sitten voisin kyllä sanoa, että ei julkisesti ei ole hyvä arvostella, arvioida, mutta henkilökohtaisesti voi ruveta keskustelemaan tämän henkilön kanssa, että ajattelen nyt pikkusen asiaa, miten vakava se on, ettei näitä nyt aivan tuosta nuo vaan lohduteta sitten vaan yliolkaisesti, että sanoa nyt mitä tuosta lonkalta tulee mieleen, vaan se täytyisi tulla aidosti sieltä Jumalan maailmasta. Näin se pitäisi tapahtua. Tulee sellainenkin asia mieleen, tunsin tämän henkilönkin. Hänellä oli myös sitä profetian armoitusta kyllä ja Porista. Ja siinä on sitten se vaara myöskin, että kun on semmoisia vähän sielullisesti yliherkkiä tapauksia. jotta sanotaan näin, että ei oikein tunne niitä rajoja välttämättä. Ja sitten mielellään vaan otetaan tuosta nuon sitä hyvää sitten ja mitä nyt on. Niin tämäkin profeetta oli sitten tälle julistanut, että sinä tulet olemaan vielä minun valtakuntani työssä. Ja Jumala tulee käyttämään sinua voimakkaasti. Ja tällaiselle lapsenmieliselle, mä käytän tällaista sanontaa, te käsitätte varmaan vähän mistä on kysymys. Hieman yliherkkä henki, sielullisesti yliherkkä. Sitten oli tuolla laitoshoidossa Harjavallassa aikanaan. Siellä hän sitten kulki siellä osastolta osalle. Joo, Jumala on minulle puhunut, että minä vielä menen lähetystyöhön ja kaikkia suuria. Olin täysin hoitoihminen, hoitopaikassa, täysin henkisesti hoitopaikassa. Tässä tehdään kohtalokkaita virheitä. Ei käsitetä, että ollaan elävän ihmisen kanssa, joka voi ottaa liian vakavasti sellaista, mikä todennäköisesti se voi niin kuin ennakoidakin terveen järjen ja ymmärryksen kautta, mikä on Jumalalta saatu, voi tietää, että tästä tämä ei pidä paikkaansa. Sitten ne menee entistä enemmän sekaiseksi. Joo, se sanoi minulle, se hengen sanoma tuli voimakas minulle, että se luvattiin niin ja niin, ja siellä julistetaan niin, että kaikki sitten vähän naureskelee, että vain sellaista on perin on pidetty. Että nämä on vakavia asioita. Ja sen tähden, kun me olemme uskovia ja meidän pitäisi olla rehtiä ja pyrkiä vaeltamaan niin kuin meidän tunnustuksemme edellyttää, että me myöskin tuonne ulospäin oleviin nähden, me voisimme näyttää sitä oikeaa esimerkkiä ja kuvaa, miten sitä rehdisti uskovat voivat elää ja olla. Että tämmöisiä esimerkkejä on ja niitä on vähän liikaakin ollut matkan varrella. Että tuli vaan mieleen tuossa, että se on aika vakava juttu. Nämä pitää ottaa ihan vakavasti huomioon. Ja nyt on sellainen juttu, että kaikki se mitä ihminen tekee, niin se on tietysti, se on aina vajavaista. Mutta jos me aina siihen kiinnittäisiin huomioon pelkästään, ei me kukaan tekisi mitään. Jos me Jumalan pyhyyttä vasten tätä mittaisimme, niin vajavaista on, mutta kun Jumala uskoo meille näitä armoituksia. Ja hän kasvattaa meitä ja silloin meidän, kun olemme ihmisten kanssa tekemisissä, ajattelevien ihmisten kanssa, niin silloin meidän on hyvä ottaa huomioon, mitä me sanomme heille. Meidän sanamme pitää olla rehtiä, totuudenmukaista ja aitoa. Sitten monta kertaa on tultu siihen tilanteeseen, että se on aika yleistä. Mä en tiedä, miten te olette nähneet, kokeneet, mutta kun mennään jonkun sairaan luokse, meillä on esirukouksen armoitus tietysti ja voi olla semmoista profeetallistakin siinä mukana, mutta siinä tulee helposti sitten taas niitä ylisanoja. Ja semmoinenkin vanha ihminen monta kertaa ja nuorempikin, joka on jo kauankin kärsinyt ja jo mielellään menisi kotiin Herran tykö, niin sitten tulee joku rukoilemaan oikein voimakkaasti siihen ja hyvää tarkoittavassa mielessä. Ei kysy, että mitä sinä tahdot, mitä rukoillaan. Pitää vaan selvänä, että kyllähän se siitä nyt vielä jaloille nousee, vaikka olisi ollut kuinka kauan se vuodepotilaana. Kyllä se siitä ja Herra käyttää sitä ja voi. Meidän pitää myöskin ottaa huomioon, vaikka uskossa toimimme ja hengen alueella olemme, Jumala on antanut meille myöskin ymmärryksen oppiaksemme sitä, mikä on oikein, mikä on totuudenmukaista ja mikä on rehtiä ihmistä kohtaan yleensä. Niin rukoillaan vaan, että Herra nosta tuo jaloilleen tässä paikassa ja tee hänestä vielä sellainen valtakuntasi työntekijä, anna hänen vielä nauttia pitkään tästä ajasta. Ja moni sairas on sanonut, että kun hän niin mielellään, mutta kun ei jaksanut sanoa ennemmin, olisi toivonut, että olisi rukoillut, että Herra, ota pian pois. Tuskat on kovat. Pitkäaikainen sairaus on vienyt voimat ja kaiken halun enää elämään tässä ajassa. Muistaakseni Veikko Mannenkin kerran olisi kertonut, kun sairasti kanssa ja sairasti viime vuosia pitkäänkin, että sinne kanssa tuli sitten joku rukoilija ja Ja niin Veikko oli sitten sanonut myöhemmin, että voi kun olisit nyt kysynyt, että mitä mä haluan, mä olisin halunnut jo lähteä taivaskotiin. Se olisi kaikkein parhaita, koska tästä nyt ei enää voi toivoa muuta kuin minun matkani alkaa olla nyt loppuvaiheessa. Että nämä loppuvaiheet olisivat sitten sellaisia, että saisin pikkuhiljaa vaan entistä enemmän turvautua häneen, joka on luvannut olla joka päivä minun kanssa. Että tässä on näitä määrättyjä epäkohtia, jotka meidän on sitten otettava huomioon, kun me käsittelemme ja olemme näiden ihmisten kanssa tekemisissä, että me olisimme niin kuin oikeassa suhteessa ajan tasalla. Ja kun menemme rukoilemaan tällaisten ihmisten puolesta, niin minä näkisin hyväksi, me rukoilemme, että Herra Jeesus, sinä näet tämän kärsivän ihmisen. Anna hänelle kestoa ja voimaa niin kauan, kun hän täällä ajassa sitä tarvitsee. Mutta kiitos siitä, että ikuisuus on edessä. Matka ehkä päättyy piankin ja voittajana hän saa mennä sinne paratiisin iloon ja riemuun. Niin jotakin tämän tapaista. Se olisi silloin niin kuin johdonmukaista ja juuri tilanteeseen aivan kuin mittatilaustyönä tehtyä. Että näin minusta meidän tulisi toimia vastaavissa tilanteissa. Että tämmöisiä monia asioita on, joihin niin kuin mielellään kyllä haluaisi, että tulisi aina muutosta ja elettäisiin sitä aikaa ja osattaisiin siihen juuri antaa ne sopivat rohdokset, että se niin kuin siunaisi ja se lohduttaisi tätä kärsivää ihmistä. Joo, että tämmöisiä asioita. Profetoiminen on rajoitettu puhumiseen, rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Esimerkiksi muistan, kun saarnaaja Auvo Karjalainen oli tuolla Alavudella aikanaan toistakymmentä vuotta. Minä silloin siellä ollut, mutta hän joskus kertoi. Siellä oli juuri valmistus, taikka oli aie rakentaa se uusi rukoussuode, joka on pikkusen nuorempi kuin tämä Soinin, sehän oli 88 vuonna Vihkiäiset. Niin oli siinä niitä esteitä, että hän ajatteli, että onnistuukohan tämä lähtökohtaisesti. Se oli jotakin semmoisia, että ei ollut suinkaan varma. Ja hän masentuneena meni sitten työntekijäpäiville näillä Pohjanmaan. Ja kun hän siinä istuu mietteissään ja ajattelee, että mitenköhän käy, niin Veikko lähde, sieltä tulee jostakin takapäin ja läpsäyttää hänen käteensä ja sanoo vaan näin, että sinä saat sen. Kolme sanaa. Ja kohta hän tiesi, mitä se tarkoittaa. Asia menee eteenpäin ja ruvetaan rakentamaan rukousuunnetta. Ajatellaan, mies vaan lähtee, Veikko, mäkin sen tunsin kohtalaisesti, niin tuosta vaan kuule sanoo vaan tuommoiset tiedon sanat. Ihan niin kuin armoitetut sanat. Sinä saat sen. Se oli siinä. Ja hän sai sen, että se on mahdollista. Tekin olette varmaan kokenut samankinlaisia joskus tai siihen suuntaan. On myös huomattava, että profetoiminen ei ole tarkoitettu ankaraksi nuhteluksi tai ojennukseksi, ankaraksi ojennukseksi. Joskus määrätyissä tilanteissa, sitä ei voi sulkea pois, että on Raamatun mukaista, että synnintekijöitä ja myöskin kurittomia nuhdellaan. Se on selvä. Raamattu antaa siihen selvät viitteet ja ojennetaan. Muutoinhan tämä olisi melkoista sekamelua loppujen lopuksi, jollei me olisi pyhää Jumalan sanaa ja pyrittäisiin sitä mukaan niin kuin ojentautumaan. Toisen Timoteuskirjeen 4. luvussa ja siellä jakeessa 2 muun muassa on nämäkin sanat, että nuhtele, varoita, kehoita pitkämielisyydellä, mutta sen tulee tapahtua sanan opetuksen kautta tai henkilökohtaisen keskustelun kautta. Niin, että ei julkisesti, kun sitten saattaa olla, että varsinkin jos on pienempi paikkakunta, pienempi seurakunta, jos siellä oikein tulee kovaa tekstiä jonkun profetian kautta, että sinäkin oot sellaista ja sellaista tehnyt, että tehnyt hyvä ihminen, jo parannus viimeistään, taikka sitten Jumalan kovat tuomiot kohtaan. Moni tietäisi, että missä on kohde, jos on sen sortin tunnettu henkilö sitten sattuu olemaan paikalla. Mutta jos on jotakin sellaista henkilökohtaista, niin on hyvä mennä keskustelemaan ihan maltillisesti ja kertoa, että Jumalan henki nyt tahtoisi, että sinä muuttaisit nyt suuntaa ja tekisit parannusta Jumalan edessä, että saisit kokea, mitä Jumala voit sinunkin kauttasi tehdä, sinussa ja sinun kauttasi. Että näinhän se tulee käytännössä tapahtua. No niitä on meitä monenmoisia tietysti aina olemassa, mutta varmaan me kaikki olemme yksimielisiä siitä, kun yleensä mä ainakin tunnistan paremmin sen Jumalan hengen puhutteluksi vieläkin niin kuin yleisemmin, näin yleisesti, että ja kun tulee joku sanomakin, niin keskimäärin se niin kuin sen ottaa niin kuin paremmin vastaan, kun siellä niin kuin sanotaan, että nyt rakastava Jumala haluaa sinulle puhua näin ja näin ja näin. Nyt sinulla on nyt tehtävä tämmöinen muutos elämääsi, että Jumala sinua erikoisesti rakastaa ja haluaa sinun parasta, mutta sinun nyt tulee ottaa huomioon, että sinun täytyy tämä ja tämä asia panna järjestykseen, niin jollakin tavalla tämmöinen rakkauden puhuttelu, siinä tuntuu, että siinä on niin kuin semmoinen hyvä, rakastava Jumala, joka nyt haluaa puhua ja mieluummin sen ottaa huomioon. Että tässä on niin kuin valtava ero, mutta kuten sanottu, niin tämä henkilökohtainen puhuttelu on aina parempi, että siellä sitten tätä asiaa voidaan keskustella. Joo. Pyhä henki ei tavallisesti häpäisi ketään. Siinä otettava huomioon. Nyt kun minä ajattelen tätä vielä tässä, kun moni uskova sanoo, ja itsekin on joskus aina sillä paikalla noin kuitenkin, että ainakin tilapäisesti joskus, että tulee semmoisia itsesyytöksiä. Ja siinä niin kuin, se on vihollinen silloin kysymyksessä, nimittäin se painaa. Se vaatii, ja kun se osaa Raamattuakin vielä sitten niin tavattoman hyvin se toinen herra määrätyissä tilanteissa, että se sitten osaa syyttää. Mutta kun Jumala puhuu, niin se on niin kuin aikanaan siellä Vanhan testamentin puolella, se neljänkin kohdalla, kun se oli siellä luolassa ja luolan suolla, niin se oli, kun Jumalan henki tuli, ei ollut siinä myrskyssä ja melussa ja muussa semmoisessa räminässä, se tuli semmoisena hiljaisena tuulen hyminänä, jolloin hän sai sitten armahtavalta laupialta Jumalalta sen puuttelun, joka sitten auttoi. Ja sitten hänelle tuotiin kaltiaisia, mitä hänelle syöi ja juo sillä niin sinä tarvitset sitä, sinä muuten et jaksa. Että siis Jumala niin kuin tällä tavalla se hoitaa kärsivääkin ihmistä, joka on jo muutenkin kärsinyt monta kertaa määrätyistä vaikeuksista, niin Jumala ei syytä, joka jo on syyllinen muutenkin ja tuntee sitä, vaan Jumalan henki, hän tietää, miten hän meitä käsittelee. Hän sitten haluaa nostaa. Niin. Ja profeetan lahjaa ei tule käyttää silloin, kun on katkeruutta. Niin. Tai kaunaa jotakin kohtaan. Ei tietysti saisi kenelläkään olla tietysti. Lahjan käyttäjän on varjeltava sydämensä näiltä, niin kuin jokaisen meidän tulisi varjella. Se on raskas tie olla katkeralla mielellä. Ja oikein voidaan niin kuin todistaa lääketieteellisesti, psykologisesti, että ne, joilla on pitkä katkeruus ja masentuneisuus, ne lyhentävät päiviensä mittaa jopa vuosilla. Se on todettu asia. Mutta joilla on hyvä mieli ja joiden asiat on kunnossa Jumalan ja ihmisten kanssa, niin myöskin koko kolminaisuus voi parempi, henki, sielu ja ruumis. Tämä kolminaisuus on myöskin tämän Jumalan kolminaisuuden kanssa aivan niin kuin siinä mielessä samoissa, että niillä on määrätty tehtävä, ne ovat yhteydessä toisiinsa. Ja tämänkin tähden meidän on hyvä, että me varjelemme sisäistä elämäämme ja koetamme niin kuin paljon Jumalan sanaakin viljellä ja lukea. Ja kaikki se, mitä me tuomme esille myöskin sanomien kautta, niin kuin siellä on Jumalan sanan pohjaa, niin ne tulee aidompina. Ja me voimme pohjustaa monasti tuohon profetian sanomaan sen Jumalan sanan kohdan, jota voidaan lainata. Mä muistan erään Rajamäen rouvas, se olikin tuolla, oli Peijoillakin ja sitten Seinäjoellahan oli siellä seurakunnan työssä ja useita vuosia, niin Se oli jotenkin niin luotettavaa. Hän oli raitis tuo profetian arvoitus. Hän aina pohjusti ne sanomat, kun alkoi tulla. Jumalan sana jollakin jakeella. Ja se tuntui, että tämä niin kuin nastaa yhteen. Ja se tuntui entistä luotettavammalta. Ja se oli juuri tärkeä pointti tämä, että hän viljeli aika paljon Jumalan sanaa. Ja kun lähdetään siitä niin kuin liikkeelle, niin silloin me tiedämme, että se loppuosakin on sitten niin kuin paljon todellisempaa ja aidompaa ja paremmin vastaanotettavaa, kuin jos siinä olisi jotakin muuta. Että kyllä se tavalla ja toisella aina sinne niin kuin hakeutuu kuitenkin. Että sydämen, varille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Yli kaiken varoittava varille sydämen, sieltä elämä lähtee. Oliko se nyt sananlaskujen 3.23, mitä se oli? Pyhäkoulussa se opeteltiin muun muassa. Niin se on hyvin tärkeä puoli. Varjellaan sydäntä. Jos sinne pakkaa jotakin katkeruutta tai Jeesuksen nimessä ulos. Minä haluan sydämestäni antaa tuolle ja tuolle anteeksi, jos on jotakin. Minäkin kärsin tässä aikoinaan semmoista taitamattomuuksista, jota jossakin kohden sitten koin kuitenkin. Ja se vei muutaman vuoden ennen kuin mä pääsin sen ylitse, kun minä ihmettelin, että kun siinä ja siinä tehtävässä on ja sillä tavalla käyttäytyy vanhaa ystävää kohtaan, on tämä merkillistä, mutta kun minä tiesin käytännössä, että sieltä puolen ei tule anteeksi pyyntöä, ei sitä tarvitse odottaa, niin minä päätin antaa anteeksi ja minä pääsin siitä. Se oli paras keino. Jumala auttoi. Että niin, meillä on semmoinen Herra, joka meitä auttaa meidän vaikeuksissa. Että tällä tavallahan tämä etenee sitten tämä, joo. Sanan lukeminen on tärkeää. Jos Pyhä Henki kehottaa luhtelemaan ja ojentamaan jotakin, on oltava tietysti kyllä rohkea. Ja kuollut itselleen. Ei se ole aina helppoa. Onko teillä, ei tarvitse nostaa kättä tietenkään, mutta voitte itse miettiä siellä itseksenne, että onko teillä tämmöisiä joskus ollut, että äärettömän vaikeaa pitäisi mennä. Ei tarvitse olla rohkeutta. Mitä mä sanon? Kuinka mä käyttäydyn? Kai niitä on. Elämä on kuitenkin. Siinä on vituuttakin, vaikka se on lyhytkin. Joo. Kyllä se näin on. Vastarinnalle on vaikea mennä, jollei ole riittävästi rohkeutta. Ja rukousta tarvitaan siinä. Sitten kielillä puhumisesta. Roomalaisten 14.2. Tämä on tuolta semmoinen Raamatun kohta. Roomalaisten 14.2 siitä sitten vaikkapa. Eipä hetkinen. Siinä on heikkouskoista, hoivatkaa, mutta ei tuo nyt ollutkaan se kohta. Mutta tuossa on vain semmoinen ajatus, että Paavali mainitsee, että kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan se puhuu Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Hän siis rakentaa itseään. Kuinka moni niin kuin ihan puhelee siellä joskus henkilökohtaisesti kielillä? Noin, aika monta. Joo, hyvä. Se on aika hyvän näköistä meininkiä. No sillä täällä on tämmöinen hyvä ilmapiiri. Täällä on semmoinen lämmin ilmapiiri. Se vaikuttaa siltä, että täällä rakennetaan itseään. Ja se on tarpeellista, niin vihollinen ei osaa sitä kieltä. Että ei se tule kiusaamaan, vaan me saamme rakentaa itseämme ihan senkin perusteella. Ja se on vaan merkillistä, että kun sitä käyttää, niin se entistä helpommin se tulee tuosta, vaan lähtee kielet sekaisin. Se on merkillistä. Ja sitten tuntuu, että on hyvän olon tunne tulee. Ja sitä voi silloin tällöin harrastaa, ja siinä mitään sen ihmeempää sitten tietysti ole. Mutta tuossa mä nyt ajattelin pikkusen korjaa sitä, kun mä kerroin tuon ensimmäisen osion loppuvaiheessa siitä yhdenkin miehen kielipuumisesta ja sitten sen äidinkin tilanteesta. en oikein mielessäni tahtonut käsittää ja pidin sitä, että olikohan tämän tarpeen, mutta kun hän ei kuule, Jumala tietää, hän ei voinut sitten muuttaa suomen kielelle, kun hän oli sitten sen koko illan melkein, että se kieli oli sekaisin. En tiedä. No nyt tietysti, kun sanoo Raamattu, että tämä kielillä puhuminenkin myös tarkoittaa sitä, että siellä niin kuin rakentaa toisia. Niin se tarkoittaa juuri sitä, että on selostus. Se tarkoittaa juuri sitä, että silloin pitäisi pystyä selostamaan, kun puhuu kielillä. Ja sitten on sellaisia tilanteita, että tähän sopii sellainen tilanne, kun mä kerron tässä jonkun esimerkin. On poikkeuksia tosiaan, mutta sitten se menee ihan kohdalle, kun kerron semmoisesta hämeenkyläläisestä uskovasta sisaresta. Hän oli tavallinen maalaispientalon emäntä siellä eräällä kylällä. Sitten hän menee kerran apteekkiin. Ja mitä ollakaan. No hän rupesi puhumaan aivan sellaista kieltä, että hän ei suinkaan varmaan ollut koskaan tietenkään puhunut. Ei tämä ollut englantia. Tämä oli ilmeisesti latinaa. Hän puhui määrätyn jakson siellä. Ja kuuleman mukaan sitten hän oli siinä puhunut. Ehkä hän oli sieltä sitten antanut joku farmaseutti tai proviisori, mikä lienee. Niitä oli ollut apteekin henkilökuntaan kuuluen. Hän oli kertonut, mitä hän on Jeesuksessa kokenut, ja oli myöskin sitten kehoituksen sana näille läsnä oleville. Että eikö se ole merkillistä? Mäkin tunsin tämän jonkin verran, tämän kyseisen henkilön, ja aikanaan kun hänen miehensäkin kuoli, niin siellä Hämeenkyrön kappelissa siunasin hänen miehensä, ja sitten muistaakseni hänenkin aikanaan, että näin voi Jumalahenki vaikuttaa. Että kielillä puhuva voi siis määrätyissä tilanteissa muuttuu täysin kielisellä, että ne ymmärtää. Ja sitten se oli sekin, että ne saivat olla sitten vakuuttuneita siitä, että tämä kaikki oli vakavaa Jumalan puhetta heille, koska tämä tavallinen maalaisemäntä aivan tietämättä, mitä sieltä tulee, antaa kirkkaasti pelastussanoman heille henkilökuntana. Se oli merkillinen asia, mutta niin vain oli. Ja Jumala tietää, sitten tuliko siitä sitten sen enempää sitten heidän kohdallaan, mutta kun Jumala jotakin tämmöistä saa aikaan, niin hän tietää tarkoin, mitä hän tekee. Aivan varmasti. Eräs saarnaaja oli eräässä tilaisuudessa rukoushetkessä, ja sitten hän alkoi puhua vierasta kieltä, jota ei osannut tietenkään. Että mukana ollut henkilö sitten kysyi siinä, että sinä puhuit juuri niitä sanoja, mitkä oli tarkoitettu siihen aikatilanteeseen. Ja tämä oli täysin tietämätön, mutta siellä oli sitten semmoisia henkilöitä juurikin, jotka tarvitsivat tämä ja jotka sitten se suomennettiin. Mutta jostakin syystä hän sai puhua vieralla kielellä. Eräässä seurakunnassa oli eräs henkilö. Henkilöllä semmoinen erikoiset kielet, niin on tosi tapahtuma. Hän oli semmoinen kieli, että hän kotkotti niin kuin kana. Ja siellä sitten seurakuntalaiset rupesivat ajattelemaan sitä, että hyvänen aika, ei tuo voi olla mitään kieltä. Se höpisee nyt tuossa vaan jotakin, kotkottaa, joo. Ja tämän seurakunnan lähetti oli erään heimon parissa. Ja tuli salamyhkää hyvin masentuneena, väsyneenä siltä työjaksolta, vähän vissiin ennen aikaansakin jaksanut jatkaa. Se on ollut paljon kielteisiä tapahtumia, eikä asia ollut mennyt eteenpäin niin kuin se olisi pitänyt. Ja hän oli murheellinen. Salamyhkää sitten tulee siihen kokoukseen ilmoittamatta etukäteen, että hän on silloin tulossa. Hän on siellä mukana. Jälleen tämä yksi rupeaa kotkottamaan siihen. Ja kun hän puhui hänelle justiin sitä kieltä, mitä se heimon parissa puhutti. Ja sanoi, että sinä rakas lähetystyöntekijä tai jotakin siihen viittaava, minä tiedän sinun elämäsi. Minä tiedän, kuinka olet väsynyt, kuinka olet rasittunut siellä, kun ei ole tapahtunut niin kuin olisit halunnut ja olet tullut paljon semmoisia kielteisiä ilmiöitä ja muutoksia. Ja nyt olet tänne tullut väsyneenä lepäämään. Herra näkee sinut ja Herra voi sinua auttaa ja virvoittaa. Sitten rupesi uskomaan, että kerta kaikkiaan. Kyllä, tuo on hengessä kun jotakin semmoista, mitä emme huomannut. Mutta tälle väsyneelle, rasittuneelle lähetystyöntekijälle se oli niin kuin lääkettä. Että siis kyllä Jumala voi niin monella eri tavalla vaikuttaa meidän tosi parhaaksemme. Että tämäkin on aivan siis totta. Jokainen sana, minä olen kuullut tämän luotettavalta taholta ja tuota se varmasti pitää paikkaansa. Tässä on sitten minulla semmoinen sanoma tuota, jonka minun äitini sai kerran. Se oli hyvin semmoinen muuten raitis uskova sisar ja tuota vakaa sisar, joka tuli kerrasta kylään sinne äidin luokse. Ja tuota, nyt oli, äidillä oli semmoinen leikkaus ollut aikaisemmin, se oli valtava myrkkystruuma, se oli jo muodostunut myrkkystruumaksi. Ja tuota niin. Seinäjoella tämä professori Kivirikko, hän ei uskaltanut leikata kuin määrätyn osan, ehkä puolet, sanoi, että siinä on niin suuri riski, että hän ei arvaa, hän ei ole niin erikoistunut tähän alaan, mutta että Jos sitten jatkossa saisit jonkun, joka tämän lopun hoitaisi. No siinä meni sitten aikoja ja paikallinen lääkäri sitten, äiti meni sen puheille ja kertoi tästä sitten ja sanoi, että hän haluaisi mennä Helsingin yliopistolliseen kirurgiselle osastolle, että leikattaisi tämä loppu tästä laajentuneesta kilpirauhasesta. Niin tämä lääkäri oli semmoinen suorapuheinen, pohjalainen, räväkkä lääkäri, sanoi, että jos hän nyt tekee tämän lähetteen, sanoi, että hän on hullu, ja jos sinä tämän, siis oot siinä allekirjoittamassa tai haluat, että näin, niin sanoi, että sinä olet hullu. No se otettiin tietysti, että hän sillä tällä kuvastella rohkealla sanonnallaan sitä pohjalaista mentaliteettia, jotta aivan mahdoton käsite. No kuitenkin, sanotaan, no koitetaan nyt kuitenkin. Ja tässä oli nyt tapahtunut sillä tavalla, että tuota niin. Sitten sieltä jo tulikin sitten jonkun ajan kuluttua, kun se meni, niin myönteinen vastaus. Ja hän sitten ajatteli sitä menoa sinne, koska se tapahtuu. Ja sitten samoihin aikoihin tuli tämä yksi sisar sitten, ja kun hän rukoili sitten, niin kuin sanoi sitä sanomaansa toi, niin hän sanoi näin suoraan, se oli aika minusta tylyä ja kovaa. Jos sinä menet sinne sairaalaan, sinä kuolet, ja jos sinä jäät kotiin, niin sinä kuolet. Eikö ollut suoraan puhetta? No, äiti kertoo mulle sitten, kun mä tulin kotiin. Mutta mä en oikein uskonut siihen. Minkä tähden? Mä perustelin tämän asian sillä tavalla. Kun Jumala ei nimittäin tee, että mä teekin nyt tähän asti, mutta sitten en. Eipäs juupas, hän Jumala jos ei. Niin, mä ajattelin näin sitä, koska tämä lääkärinkin sanonta oli niin tyrmäävä aluksi, mutta se meni läpi kuitenkin, että Jumala on tässä mukana. Ei Jumala häntä nyt lähettäisi sitten vaan, että no kun se kaikki meni sinne kuolemaan sinne sairaalaan. Ei varmaankaan. Niin minä en mitenkään ollut pahoillani siitä, mutta ihmettelin vaan, että olipa rohkea esiintulo. Harvinaisen rohkea. Ja niin sitten kävi, että aika tuli ja äiti meni sinne ja kaikki onnistui hyvin. Ja kun hän oli innokas todistaja aina, hyvä semmoinen evankelistakin ja sielujen voittaja, hän kertoi, että ainakin 8 puolesta hän sai sillä aikaa rukoilla syntisen rukouksen. Eräs professori Nouvakin oli antanut elämänsä Herralle. Niin kato, tämmöistä. Että pitäisi niin kuin enempi kulkaa vakavassa mielessä ajatella sitä, mitä sieltä tulikaan sanottua niin kuin Jumalan hengen kautta. Pitäisi vähän niin kuin olla maltti. Mä niin kuin sanon näitä ikäviä kohtia, koska ne ovat totta. Mutta tuota, sen verran kuitenkin ei äitikään sitten niin kovin sitä etukäteen ajatellut sillä tavalla, mutta tietysti se nyt vähän pani miettimään, mutta asia meni hyvin. Herra hoiti tämän asian niin kuinka alkukin meni, niin meni. Jumala on nimittäin johdonmukainen. Kun Jumala jotakin alkaa tekemään, olette varmaan huomannut, hän hoitaa sen loppuun sen suoraan. Ei hän ajattele, että en mä nyt teekään tätä. Olkoon nyt tähän asti tehty. Hän hoitaa sen loppuun asti. Ja tämä on hyvä tietää, että kun me ihmiset monasti sitten olemme valitettavasti, saattaa uskovienkin joukossa olla tänäkin aikana, että voidaan luvata määrättyjä asioita, mutta eipäs ollakaan sen lupauksen takana. Mutta yleensä on näin, että mitä Jumala alkaa tehdä, hän hoitaa sen loppuun asti. Ja tämän tähden ollaan turvallisella mielellä, sillä niin kuin Raamattu sanoo, sillä hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen tekeväkin. Kiitos Jumalalle, kun hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä. Niin se tietää sitä, jotta hän ei valittele. Vaikka meistä tuntuisi, miltä ne ei ole tunteissa, vaan se on siinä uskon armolahjassa, minä saan armosta uskoa, että minkä Jeesus lupaa, sen hän täyttää viimeistä sanaa myöden. Me olemme kuulkaa turvallisissa käsissä, armollisen Jumalan, armahtavassa hoidossa, ja hän vie asiansa hyvään päätökseen. Ilmestymisensä päivään mennessä. Levätään Herrassa kaiken keskellä, uskotaan ja luotetaan, ja me saamme sen, mikä luvattu on, iankaikkisen elämän. Jeesuksen nimessä ja veressä ollaan siunattuja, ja nyt me vissiin rukoilemme.